บท4พระเยซูคริสต์เป็นใครข้อ1และ2คำถามกถ้าคุณรู้จักแค่ชื่อของคนที่มีชื่อเสียงหมายความว่าคุณรู้จักคนนั้นดีแล้วไหมขออธิบายคำถามขหลายคนคิดว่าพระเยซูเป็นใครในโลกนี้มีคนที่มีชื่อเสียงอยู่หลายคนคุณอาจรู้จักชื่อของบางคนแต่แค่รู้จักชื่อของเขาไม่ได้หมายความว่าคุณรู้จักเขาดีหรือรู้จักนิสัยใจคอของเขาจริงๆว่าเป็นคนอย่างไรคุณอาจเคยได้ยินเรื่องพระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าท่านเคยมีชีวิตอยู่บนโลกเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าพระเยซูเป็นคนอย่างไรมีบางคนบอกว่าท่านเป็นคนดีคนหนึ่งบางคนบอกว่าเป็นศาสดาส่วนบางคนก็บอกว่าท่านเป็นพระเจ้าแล้วคุณล่ะคุณคิดว่าพระเยซูเป็นใครคำอธิบายเพิ่มเติม12อ่านว่าพระเยซูคริสต์พระเจ้าสร้างพระเยซูก่อนทุกสิ่งทุกอย่างพระยะโฮวาส่งพระเยซูมาบนโลกเพื่อตายแทนมนุษย์ทุกคนหลังจากที่พระเยซูถูกฆ่าพระยะโฮวาได้ปลุกท่านให้ฟื้นขึ้นมาตอนนี้พระเยซูเป็นกษัตริย์ในรัฐบาลของพระเจ้าและกำลังปกครองในสวรรค์กลับไปที่บทความข้อ3คำถามทำไมการรู้จักพระยะโฮวาห์พระเจ้าและพระเยซูคริสต์จึงเป็นเรื่องสำคัญการรู้ความจริงว่าพระเยซูเป็นใครนั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะอะไรเพราะคัมภีร์ไบเบิลบอกเราว่าพวกเขาจะได้ชีวิตตลอดไปถ้าพวกเขามารู้จักพระองค์ที่เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักคนที่พระองค์ใช้มาคือเยซูคริสต์ยอห์นบท17ข้อ3ถ้าคุณรู้ความจริงเกี่ยวกับพระยะโฮวาและพระเยซูคุณก็จะมีชีวิตตลอดไปในโลกที่เป็นอุทยานนอกจากนั้นการรู้เกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูยังเป็นประโยชน์ต่อเราในตอนนี้ด้วยเพราะท่านเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติต่อคนอื่นในบทหนึ่งเราได้เรียนความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าแล้วตอนนี้เราจะมาเรียนว่าคัมภีร์ไบเบิลสอนอย่างไรเรื่องพระเยซูพวกเราพบเมสสิยาห์แล้วข้อ4คำถามคำว่าเมสสิยาห์และพระคริสต์หมายถึงอะไรนานมาแล้วก่อนที่พระเยซูจะเกิดพระยะโฮวาห์สัญญาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลว่าจะส่งเมสสิยาห์หรือพระคริสต์มาเมสสิยาห์กับพระคริสต์เป็นตำแหน่งคำว่าเมสสิยาห์มาจากคำภาษาฮิบรูส่วนพระคริสต์มาจากคำภาษากรีกซึ่งทั้งสองคำนี้หมายถึงผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งให้มีตำแหน่งพิเศษเมสสิยาห์คนนี้แหละจะทำให้ทุกเรื่องที่พระเจ้าสัญญาไว้เป็นจริงดังนั้นตั้งแต่ก่อนที่พระเยซูจะมาเกิดผู้คนรอคอยการมาของเมสสิยาห์และสงสัยว่าใครกันที่จะเป็นเมสสิยาห์ข้อ5คำถามสาวกของพระเยซูเชื่อไหมว่าท่านคือเมสสิยาห์สาวกของพระเยซูมั่นใจว่าพระเยซูเป็นเมสสิยาห์ตามที่พระเจ้าสัญญาเช่นซิโมนเปโตรพูดกับพระเยซูว่าท่านเป็นพระคริสต์มัทธิวบท16ข้อ16แล้วเราล่ะมีอะไรที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าพระเยซูคือเมสสิยาห์ข้อ6คำถามพระยะโฮวาห์ทำอะไรเพื่อช่วยให้รู้ว่าใครคือเมสสิยาห์นานก่อนที่พระเยซูเกิดพระยะโฮวาห์ใช้ให้ผู้พยากรณ์ของพระองค์เขียนรายละเอียดหลายอย่างที่ช่วยให้เรารู้ว่าใครคือเมสสิยาห์ทำไมต้องทำอย่างนั้นสมมุติว่าเพื่อนขอให้คุณไปรับใครสักคนที่คุณไม่รู้จักและไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนที่สถานีขนส่งซึ่งมีคนเยอะมากคุณคิดว่าจะหาคนนั้นเจอไหมคงไม่แต่ถ้าเขาอธิบายลักษณะของคนนั้นอย่างละเอียดคุณก็จะหาคนนั้นได้ง่ายขึ้นใช่ไหมเรื่องเมสสิยาห์ก็เหมือนกันพระยะโฮวาห์บอกรายละเอียดไว้ว่าเมสสิยาห์จะทำอะไรบ้างและจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างเมื่อเห็นว่าคำพยากรณ์นี้ตรงกับพระเยซูก็รู้เลยว่าท่านคือเมสสิยาห์ข้อ7คำถามคำพยากรณ์สองเรื่องอะไรที่พิสูจน์ว่าพระเยซูคือเมสสิยาห์ ให้เรามาดูคำพยากรณ์สองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกผู้พยากรณ์มีคาบอกไว้ล่วงหน้า700ปีก่อนพระเยซูเกิดว่าเมสสิยาจะมาเกิดในเมืองเล็กๆชื่อเบธเลเฮมและพระเยซูก็เกิดที่นั่นจริงๆเรื่องที่สองผู้พยากรณ์ดาเนียลบอกว่าเมสสิยาจะมาในปีคริสต์ศักราช29และก็เป็นอย่างนั้นจริงนี่เป็นแค่สองเรื่องในคำพยากรณ์หลายๆเรื่องที่ทำให้เห็นชัดว่าพระเยซูคือเมสสิยาตามคำสัญญาคำอธิบายเพิ่มเติม13อ่านว่าคำพยากรณ์เรื่อง70สัปดาห์คัมภีร์ไบเบิลพยากรณ์หรือบอกล่วงหน้าว่าเมสสิยาจะมาตอนที่ช่วงเวลา69สัปดาห์สิ้นสุดลงช่วงเวลานี้เริ่มต้นในปี455ก่อนคริสต์ศักราชและสิ้นสุดในปีคริสต์ศักราช29เรารู้ได้อย่างไรช่วงเวลา69สัปดาห์เริ่มในปี455ก่อนคริสต์ศักราชเมื่อเนฮามีมาถึงกรุงเยรูซาเล็มและเริ่มต้นสร้างกรุงนั้นขึ้นใหม่คำว่าสัปดาห์ทำให้เรานึกถึงเลข7แต่สัปดาห์ในคำพยากรณ์นี้ไม่ใช่7วันแต่หมายถึง7ปีซึ่งเป็นไปตามกฎของคำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลที่ให้1วันแทน1ปีเอเสเคียลบท4ข้อ6นี่หมายความว่า1สัปดาห์เท่ากับ7ปีและ69สัปดาห์จึงเท่ากับ483ปีคือ69คูณ7ดังนั้นถ้าเราเริ่มนับจากปี455ก่อนคริสต์ศักราชไป483ปีไม่มีปี0ก็จะตกในปีคริสต์ศักราช29ซึ่งตรงกับปีที่พระเยซูรับบัพติศมาและได้รับแต่งตั้งให้เป็นเมสสิยาห์คำพยากรณ์เดียวกันนี้ยังบอกว่าหลังจาก69สัปดาห์แล้วยังมีอีก1สัปดาห์หรืออีก7ปีช่วงเวลานั้นคือปีคริสต์ศักราช29ถึงคริสต์ศักราช36ซึ่งในช่วงเวลานั้นเมสสิยาห์ถูกฆ่าในปีคริสต์ศักราช33และตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช36มีการประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้ากับคนทุกชาติไม่ใช่แค่ชาวยิวกลับไปที่บทความข้อ8และ9คำถามมีอะไรเกิดขึ้นตอนที่พระเยซูรับบัพติศมาซึ่งพิสูจน์ว่าท่านคือเมสสิยาห์ยิ่งกว่านั้นพระยะโฮวายังทำให้เห็นชัดเจนด้วยพระองค์เองเลยว่าพระเยซูคือเมสสิยาห์พระองค์สัญญากับยอห์นผู้ให้บัพติศมาว่าพระองค์จะทำการอัศจรรย์เพื่อให้เขารู้ว่าใครคือเมสสิยาห์และยอห์นก็ได้เห็นการอัศจรรย์นี้ตอนที่พระเยซูไปหาเขาเพื่อรับบัพติศมาที่แม่น้ำจอร์แดนในปีคริสต์ศักราช29คัมภีร์ไบเบิลเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นว่าเมื่อรับบัพติศมาแล้วพระเยซูก็ขึ้นจากน้ำทันทีและตอนนั้นเองท้องฟ้าก็เปิดออกและยอห์นเห็นพลังของพระเจ้ารูปร่างเหมือนนกเขาลงมาบนพระเยซูแล้วมีเสียงจากฟ้าว่านี่คือลูกรักของเราเราพอใจในตัวเขามากมัทธิวบท3ข้อ16และ17เมื่อยอห์นเห็นการอัศจรรย์นี้และได้ยินเสียงพระเจ้าเขารู้ทันทีเลยว่าพระเยซูนี่แหละคือเมสสิยาห์ในวันนั้นเองพระยะโฮวาแต่งตั้งพระเยซูเป็นเมสสิยาห์โดยเทพลังของพระองค์ลงบนท่านซึ่งเป็นการแสดงให้รู้ว่าพระเจ้าเลือกพระเยซูให้เป็นผู้นำและเป็นกษัตริย์เชิงอัดอ่านว่าในสมัยที่พระเยซูมีชีวิตอยู่มีผู้พยากรณ์คนหนึ่งชื่อว่ายอห์นผู้คนมาหายอห์นเพื่อรับบัพติศมาการรับบัพติศมาคือการจุ่มตัวมิตรในน้ำซึ่งเป็นการแสดงว่าพวกเขากลับใจจากบาปที่ทำแต่การบัพติศมาของพระเยซูไม่เหมือนกับของคนอื่นพระเยซูไม่ได้รับบัพติศมาเพื่อแสดงการกลับใจจากบาปแต่ท่านรับบัพติศมาเพื่อแสดงว่าท่านเสนอตัวทำทุกสิ่งตามความต้องการของพระยะโฮวาจบเชิงอัดคำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลคำพูดของพระยะโฮวารวมทั้งการอัศจรรย์ที่พระองค์ทำตอนที่พระเยซูรับบัพติศมาเป็นหลักฐานว่าพระเยซูคือเมสสิยาห์แต่พระเยซูมาจากไหนและเป็นคนแบบไหนให้เรามาดูว่าคัมภีร์ไบเบิลบอกเรื่องนี้อย่างไรพระเยซูมาจากไหนข้อ10คำถามคัมภีร์ไบเบิลสอนว่าพระเยซูเคยอยู่ที่ไหนก่อนมาในโลก คัมภีร์ไบเบิลสอนว่าพระเยซูเป็นทูตสวรรค์อยู่บนสวรรค์มานานแล้วก่อนจะมาเกิดในโลกมีคาบอกว่าเมสสิยามีชีวิตอยู่มานานแสนนานมีคาบท5ข้อ2และพระเยซูเองก็พูดหลายครั้งว่าท่านเคยอยู่บนสวรรค์ก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ยอห์นบท3ข้อ13อ่านว่าไม่มีใครเคยขึ้นสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์ซึ่งก็คือลูกมนุษย์ยอห์นบท6ข้อ38อ่านว่าผมลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อทำตามใจตัวเองแต่เพื่อทำตามความประสงค์ของพระองค์ที่ใช้ผมมายอห์นบท6ข้อ62อ่านว่าแล้วถ้าพวกคุณเห็นลูกมนุษย์กลับขึ้นไปบนที่ที่ท่านเคยอยู่ล่ะพวกคุณจะว่ายังไงยอห์นบท17ข้อ4และ5อ่านว่าผมได้ยกย่องพระองค์บนโลกนี้แล้วและทำงานที่พระองค์มอบหมายให้ทำจนสำเร็จพ่อครับตอนนี้ขอให้ผมได้รับเกียรติที่จะอยู่เคียงข้างพระองค์คือเกียรติที่ผมเคยมีตอนที่อยู่เคียงข้างพระองค์ก่อนจะมีโลกนี้ดังนั้นพระเยซูมีสายสัมพันธ์ที่พิเศษกับพระยะโฮวาตั้งแต่ก่อนที่จะมาในโลกแล้วข้อ11คำถามทำไมพระยะโฮวารักพระเยซูมากพระยะโฮวารักพระเยซูมากเพราะอะไรก็เพราะพระองค์สร้างพระเยซูก่อนทุกสิ่งทุกอย่างท่านจึงถูกเรียกว่าผู้แรกที่ถูกสร้างก่อนทุกสิ่งโคโลสีบท1ข้อ15เชิงอัดอ่านว่าพระยะโฮวาถูกเรียกว่าพ่อเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างพระเยซูถูกเรียกว่าลูกของพระเจ้าเพราะพระยะโฮวาเป็นผู้สร้างท่านทูตสวรรค์รวมทั้งอาดัมก็ถูกเรียกว่าลูกของพระเจ้าด้วยจบเชิงอัดอีกเหตุผลหนึ่งที่พระยะโฮวารักพระเยซูมากก็เพราะพระเยซูเป็นผู้เดียวที่พระยะโฮวาสร้างด้วยตัวเองคัมภีร์ไบเบิลจึงเรียกท่านว่าลูกคนเดียวของพระเจ้ายอห์นบท3ข้อ16พระเยซูยังเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่พระยะโฮวาใช้ให้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากนั้นพระเยซูเป็นผู้เดียวที่คัมภีร์ไบเบิลเรียกว่าโคศกหรือผู้พูดแทนพระเจ้าเพราะพระยะโฮวาให้ท่านถ่ายทอดข่าวสารและคำสั่งต่างๆของพระองค์ไปถึงทูตสวรรค์และมนุษย์ข้อ12คำถามเรารู้ได้อย่างไรว่าพระเยซูกับพระเจ้าไม่ได้เป็นองค์เดียวกันบางคนเชื่อว่าพระเยซูกับพระเจ้าเป็นองค์เดียวกันแต่คัมภีร์ไบเบิลไม่ได้สอนอย่างนั้นคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระเยซูถูกสร้างขึ้นมาซึ่งหมายความว่าพระเยซูมีจุดเริ่มต้นส่วนพระยะโฮวาเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์มีชีวิตอยู่ตลอดมาไม่มีจุดเริ่มต้นในฐานะลูกพระเยซูไม่เคยคิดอยากจะเป็นพระเจ้าคัมภีร์ไบเบิลสอนอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าผู้เป็นพ่อยิ่งใหญ่กว่าลูกยอห์นบท14ข้อ28อ่านว่าผมเคยบอกไว้ว่าผมจะไปแล้วจะกลับมาหาพวกคุณถ้าพวกคุณรักผมจริงๆพวกคุณคงดีใจที่ผมจะไปหาพ่อเพราะพระเจ้าผู้เป็นพ่อยิ่งใหญ่กว่าผมพระยะโฮวาองค์เดียวที่เป็นพระเจ้าผู้มีพลังอำนาจสูงสุดปฐมกาลบท17ข้อ1ดังนั้นพระองค์เป็นองค์ยิ่งใหญ่สูงสุดในเอกภพคำอธิบายเพิ่มเติม14อ่านว่าตรีเอกานุภาพหรือตรีเอกภาพคัมภีร์ไบเบิลสอนว่าพระยะโฮวาพระเจ้าเป็นผู้สร้างและพระองค์สร้างพระเยซูก่อนสิ่งอื่นๆทั้งหมดพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าผู้มีพลังอำนาจสูงสุดท่านไม่เคยบอกว่าท่านเท่าเทียมกับพระเจ้าท่านบอกว่าพระเจ้าผู้เป็นพ่อยิ่งใหญ่กว่าผมยอห์นบท14ข้อ28แต่บางศาสนาสอนเรื่องตรีเอกานุภาพที่ว่าพระเจ้ามีองค์เดียวแต่มีสามภาคหรือสามบุคคลคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระจิตแต่ในคัมภีร์ไบเบิลไม่มีคำว่าตรีเอกานุภาพเลยนี่เป็นคำสอนที่ผิดพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพลังบริสุทธิ์คือพลังที่พระเจ้าใช้ในการทำสิ่งต่างๆพระองค์ใช้พลังที่มองไม่เห็นนี้ทำสิ่งที่พระองค์ต้องการพลังบริสุทธิ์ไม่ใช่บุคคลเพราะคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าคริสเตียนยุคแรกเต็มไปด้วยพลังบริสุทธิ์ และพระยะโฮวาก็บอกว่าเราจะเทพลังของเรากับคนทุกประเภทกิจการบท2ข้อ1ถึง4และ17เชิงอัดกลับไปที่บทความข้อ13คำถามทำไมคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระเยซูถอดแบบมาจากพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นพระยะโฮวาและพระเยซูลูกของพระองค์ทำงานด้วยกันมานานหลายพันล้านปีก่อนที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทั้งสองต้องรักกันมากแน่ๆพระเยซูเรียนแบบนิสัยใจคอพ่อของท่านทุกอย่างถึงขนาดที่คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าท่านถอดแบบมาจากพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นโคโลสีบท1ข้อ15ข้อ14คำถามพระเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างไรพระเยซูลูกที่พระยะโฮวารักมากที่สุดเต็มใจสละชีวิตที่อยู่บนสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกเรื่องนี้เป็นไปได้อย่างไรพระยะโฮวาทำการอัศจรรย์โดยย้ายชีวิตพระเยซูจากสวรรค์มาอยู่ในครรภ์ของมารีซึ่งเป็นสาวบริสุทธิ์ดังนั้นโดยวิธีนี้พระเยซูไม่ต้องมีพ่อที่เป็นมนุษย์มารีให้กำเนิดลูกชายที่สมบูรณ์แบบและเธอตั้งชื่อลูกว่าเยซูพระเยซูเป็นคนแบบไหนข้อ15คำถามคุณจะรู้จักพระยะโฮวามากขึ้นได้อย่างไรหนังสือข่าวดี4เล่มในคัมภีร์ไบเบิลคือมัทธิวมาระโกลูกาและยอห์นบอกเกี่ยวกับชีวิตและนิสัยใจคอของพระเยซูถ้าเราอ่านเรื่องราวของพระเยซูในหนังสือ4เล่มนี้ก็จะทำให้เรารู้จักพระยะโฮวาพ่อของท่านมากขึ้นเพราะพระเยซูเหมือนพ่อของท่านมากพระเยซูเคยบอกไว้ว่าคนที่ได้เห็นผมก็ได้เห็นพระเจ้าผู้เป็นพ่อด้วยยอห์นบท14ข้อ9ข้อ16คำถามพระเยซูสอนเรื่องอะไรและเรื่องที่พระเยซูสอนมาจากไหนหลายคนเรียกพระเยซูว่าอาจารย์ท่านสอนเรื่องอะไรเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่ท่านสอนคือข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้ารัฐบาลนี้คืออะไรคือรัฐบาลของพระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์ซึ่งจะปกครองทั้งโลกและจะทำให้คนที่เชื่อฟังพระเจ้าได้รับพรทุกสิ่งที่พระเยซูสอนมาจากพระยะโฮวาพระเยซูบอกว่าผมไม่ได้สอนคำสอนของผมเองแต่เป็นของพระองค์ที่ใช้ผมมายอห์นบท7ข้อ16และพระเยซูรู้ว่าพระยะโฮวาอยากให้ผู้คนได้ยินข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าที่จะปกครองโลกนี้ข้อ17คำถามพระเยซูสอนที่ไหนทำไมท่านถึงทุ่มเทให้กับงานสอนผู้คนพระเยซูสอนทุกที่ที่มีผู้คนไม่ว่าจะเป็นชนบทในเมืองในหมู่บ้านตลาดวิหารที่ประชุมของชาวยิวและตามบ้านท่านไม่ได้รอให้ผู้คนมาหาท่านแต่ท่านเป็นฝ่ายไปหาพวกเขาพระเยซูทุ่มเทกำลังและเวลาเพื่อสอนผู้คนอย่างขยันขันแข็งทำไมท่านทำอย่างนั้นล่ะเพราะท่านรู้ว่าพระเจ้าอยากให้ท่านทำและท่านเชื่อฟังพ่อของท่านเสมออีกเหตุผลหนึ่งที่พระเยซูประกาศและสอนก็เพราะท่านสงสารผู้คนมัทธิวบท9ข้อ35และ36อ่านว่าแล้วพระเยซูก็ออกเดินทางไปทั่วทุกเมืองและทุกหมู่บ้านสอนตามที่ประชุมของชาวยิวประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าและรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดเมื่อเห็นผู้คนมากมายพระเยซูรู้สึกสงสารเพราะพวกเขาถูกขูดรีดและถูกทอดทิ้งเหมือนแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงท่านเห็นว่าพวกผู้นำศาสนาไม่ได้สอนความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าและรัฐบาลของพระองค์ท่านจึงอยากช่วยผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้พวกเขาได้ยินข่าวดีข้อ18คำถามคุณชอบนิสัยอะไรของพระเยซูมากที่สุดพระเยซูรักและเป็นห่วงคนอื่นท่านใจดีและเป็นกันเองแม้แต่เด็กๆก็ชอบมาหาท่านพระเยซูไม่ลำเอียงท่านเกลียดการทุจริตคดโกงและความไม่ยุติธรรมในสมัยของท่านผู้หญิงแทบจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรและคนทั่วไปมักไม่ให้เกียรติผู้หญิง แต่พระเยซูให้เกียรติผู้หญิงเสมอพระเยซูเป็นคนถ่อมตัวมากด้วยเช่นคืนหนึ่งท่านล้างเท้าให้พวกอัครสาวกทั้งที่จริงๆแล้วเป็นงานของคนใช้ข้อ19คำถามตัวอย่างอะไรที่แสดงว่าพระเยซูเข้าใจความรู้สึกของผู้คนและอยากช่วยจริงๆพระเยซูเข้าใจว่าผู้คนรู้สึกอย่างไรและอยากช่วยพวกเขาเรื่องนี้เห็นได้ชัดตอนที่ท่านใช้พลังของพระเจ้าทำการอัศจรรย์เพื่อรักษาคนป่วยตัวอย่างเช่นมีผู้ชายที่เป็นโรคเรื้อนคนหนึ่งมาหาพระเยซูแล้วบอกว่าเพียงแค่ท่านอยากช่วยท่านก็จะรักษาผมได้พระเยซูรู้สึกสงสารและอยากช่วยเขาเพราะท่านเข้าใจความเจ็บปวดและความทุกข์ของเขาดังนั้นพระเยซูจึงยื่นมือไปสัมผัสตัวเขาและพูดว่าผมอยากช่วยหายโรคเถอะแล้วผู้ชายคนนั้นก็หายจากโรคเรื้อนมาระโกบท1ข้อ40ถึง42คุณนึกภาพออกไหมว่าผู้ชายคนนั้นจะรู้สึกอย่างไรซื่อสัตย์ต่อพ่อของท่านเสมอข้อ20และ21คำถามพระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไรพระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องการเชื่อฟังพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ว่าพวกศัตรูจะทำอะไรท่านพระเยซูก็ยังซื่อสัตย์ต่อพ่อของท่านเช่นตอนที่ซาตานพยายามล่อใจท่านให้ทำผิดพระเยซูไม่ยอมทำผิดต่อพระเจ้าและทั้งที่บางคนในครอบครัวของท่านไม่เชื่อว่าท่านเป็นเมสสิยาแถมยังบอกว่าท่านเสียสติไปแล้วแต่พระเยซูก็ยังทำงานของพระเจ้าต่อไปมาระโกบท3ข้อ21เมื่อพวกศัตรูทำกับท่านอย่างเลวร้ายท่านก็ไม่เคยแก้แค้นและยังซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเสมอแม้แต่ตอนที่พระเยซูทนทุกข์และเจ็บปวดทรมานจนตายท่านก็ยังเชื่อฟังและซื่อสัตย์ต่อพระยะโฮวาฟิลิปปีบท2ข้อ8อ่านว่าไม่ใช่แค่นั้นเมื่อมาเป็นมนุษย์แล้วท่านถ่อมตัวและเชื่อฟังทุกอย่างจนถึงกับยอมตายคือตายบนเสาทรมานลองคิดดูสิว่าท่านต้องอดทนมากขนาดไหนในวันสุดท้ายของชีวิตท่านถูกจับถูกพยานเท็จใส่ร้ายว่าดูหมิ่นพระเจ้าถูกตัดสินผิดถูกฝูงชนเยาะเย้ยถูกพวกทหารทรมานและถูกตอกบนเสาก่อนตายท่านได้พูดว่าสำเร็จแล้วยอห์นบท19ข้อ30 3วันหลังจากพระเยซูตายพระยะโฮวาปลุกท่านให้กลับมามีชีวิตอีกแต่เป็นกายสำหรับสวรรค์แล้วหลังจากนั้นไม่กี่อาทิตย์พระเยซูก็กลับไปสวรรค์นั่งอยู่ข้างขวามือของพระเจ้าและคอยจนกว่าพระเจ้าจะให้ท่านเป็นกษัตริย์ฮีบรูบท10ข้อ12และ13ข้อ22คำถามการที่พระเยซูซื่อสัตย์ต่อพ่อของท่านทำให้เราได้รับโอกาสอะไรเพราะพระเยซูซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าผู้เป็นพ่อเสมอจึงทำให้เรามีโอกาสจะได้อยู่ตลอดไปในโลกที่เป็นสวนอุทยานตามที่พระเจ้าตั้งใจไว้ในบทถัดไปเราจะรู้ว่าทำไมความตายของพระเยซูจึงทำให้เรามีชีวิตตลอดไปได้สรุปความจริงเรื่องที่1พระเยซูเป็นเมสสิยาท่านเป็นพระคริสต์มัทธิวบท16ข้อ16เรารู้ได้อย่างไรว่าพระเยซูคือเมสสิยามัทธิวบท3ข้อ16และ17ยอห์นบท1ข้อ32ถึง34พระยะโฮวาระบุชัดเจนว่าพระเยซูคือลูกของพระองค์มีคาบท5ข้อ2มัทธิวบท2ข้อ1และ3ถึง9คำพยากรณ์เกี่ยวกับเมสสิยาห์ทั้งหมดเกิดขึ้นกับพระเยซูความจริงเรื่องที่2พระเยซูเคยเป็นทูตสวรรค์ก่อนมาในโลกผมลงมาจากสวรรค์ยอห์นบท6ข้อ38พระเยซูทำอะไรตอนอยู่ในสวรรค์โคโลสีบท1ข้อ15และ16พระยะโฮวาสร้างพระเยซูก่อนแล้วจากนั้นก็ให้พระเยซูสร้างสิ่งอื่นๆทั้งหมดพระเยซูเรียนรู้จากพ่อของท่านมานานหลายพันล้านปีลูกาบท1ข้อ30ถึง35พระยะโฮวาส่งพระเยซูมาในโลก ความจริงเรื่องที่สามพระเยซูรักผู้คนให้เด็กๆ เข้ามาหาผมเถอะมาระโกบท10ข้อ14คุณชอบนิสัยอะไรของพระเยซูมาระโกบท10ข้อ13ถึง16พระเยซูใจดีและเป็นกันเองใครๆก็ชอบคุยกับท่านยอห์นบท4ข้อ9และ27พระเยซูให้เกียรติผู้หญิงเสมอยอห์นบท13ข้อ2ถึง5และ12ถึง17พระเยซูเป็นคนถ่อมตัวมัทธิวบท9ข้อ35และ36มาระโกบท1ข้อ40ถึง42พระเยซูชอบช่วยเหลือคนอื่นความจริงเรื่องที่4พระเยซูทำตามความต้องการของพระเจ้าเสมอผมทำงานที่พระองค์มอบหมายให้ทำจนสำเร็จยอห์นบท17ข้อ4ตัวอย่างของพระเยซูช่วยเราให้เป็นคนซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าอย่างไรมัทธิวบท4ข้อ1ถึง11เมื่อมารมาล่อใจพระเยซูท่านก็ยังซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ามาระโกบท3ข้อ21พระเยซูทำตามความต้องการของพระเจ้าเสมอแม้จะถูกญาติพี่น้องเยาะเย้ย1เปโตรบท2ข้อ21ถึง23พระเยซูไม่เคยแก้แค้นศัตรูของท่านฟิลิปปีบท2ข้อ8พระเยซูซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าจนตายฮีบรูบท10ข้อ12และ13 1เปโตรบท3ข้อ18พระยะโฮวาทำให้พระเยซูกลับมามีชีวิตอีกครั้งในสวรรค์จบบทความ